ar dalībniekiem mēs visi esam kā viena liela ģimene, un man tā konkursa daļa ir tā kā vairāk otrajā plānā, man vairāk tieši tās meistarklases, ko Aleksandrs Revziņš stāst, un tas viss pārējais, vai es kaut kā tā sapratu, ka nevajag domāt par, nu, tas rezultāts ir, tas jau ir kaut kur jau ierakstīts, man liek, nezinu, zvaigznēs, un tas par to nedomāju galā, es paņemtu no visu, no kā es, nu, no tā tieši no Revziņa, ko es varu. No iekšēnes skatoties, pat neizskatās, piemēram, kad televizorā vai kur tas viss ir tāds uztaisīts, tāds plezīrs, varbūt ballīti, bet izmēr no otras puses šeit ir ļoti liels darbs, un šeit tiešām attīstos jaunos māksliniekus, un gribu pateikt to, lai cilvēki vienkārši bauda.